This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til denne ukens podcast Aftenposten Verden. Vi skal snakke om høynivåuken I FN. Men helt på slutten av sendingen så skal vi igjen møte Sykkel Gunnar som tråkker USA på tvers, og han har loddet stemningen på folkedypet I USA og skal fortelle oss om hvilke rykter som der går om Hillary Clinton. Men først nå til New York og høynivåuken, og vi har med oss Kristoffer Rønneberg, vår korrespondent og FN-ambassadør Geiro Pedersen. Og for å begynne med deg, Geiro, hvorfor denne høynivåuken så viktig?
Dette den viktigste møteplassen for internasjonale ledere. Det har vært en tradisjon siden FN startet at man da møtes på høsten, og da kan man ta opp alle de utfordringene som preger kloden på det tidspunktet. Og den tradisjonen, den var veldig vellykket I fjor ved at vi klarte å vedta de nye bærekraftsmålene, og hvor vi da klarte å forberede Paris og klimaavtalen senere.
Hva de tøffeste, hva de viktigste poengene denne gangen? Hva de viktigste punktene på dagsordenen denne gangen?
Ja, som alltid så vil Midtøsten og Syria være med på å prege de samtalen som finner sted, både I det møte som skal være I Sikkerhetsrådet og I alle de bilaterale samtalene som lederne skal ha. Og så det selvsagt også situasjonen I Sør-Sudan, som ytterst tragisk, som også vil være på dagsordenen når man møtes og diskuteres. Men så det tre store temaer ved siden av det som kommer til å diskuteres I år. Det ene relatert til det jeg allerede nevnte, nemlig klimaforhandlingene. Der har generalsekretæren tatt initiativ til et møte hvor vi skal prøve å få fart på ratifiseringen av klimaavtalen, slik at vi kan nå 55 stater, som nødvendig for at avtalen skal tre I kraft. Men blant de 55 statene så må det være slik at det 55% av utslippene som da også berørt.
Hvor mange stater har ratifisert den så langt da?
Det vel en 28 stater, tror jeg. Man må ta det med en klippesalt, men jeg tror det cirka 28 stater. Men det viktigste her selvsagt at Kina og USA har kommet ombord. Og så trenger vi noen til for da å komme over 55%. Og da kommer avtalen til å tre I kraft. Så det er liksom det ene viktige som skjer. Det andre viktige som skjer, det knyttet til helse, og som ikke veldig ofte på dagsordenen her I New York. Men det som nå I ferd med å skje globalt, at vi blir motstandsdyktige mot antibiotika. Det betyr at antibiotika, den virker ikke. Og hvis det skulle skje, så ville det bli en katastrofe. Det har heldigvis verdens ledere fått opp øynene for, og det gjør at vi samles og på en måte prøver å bli enige om en strategi for hvordan vi skal hindre at det skjer. Og det gjelder selvsagt både antibiotika for mennesker, det gjelder I forhold til hva vi gjør I landbruket, og det gjelder selvsagt også når det gjelder fiskerinæringen. Og så det siste, og kanskje det som har vakt mest interesse så langt, det da toppmøtet om migrasjon og flukt. Og her har da FNs medlemsstater behandlet seg fram til sluttdokument gjennom konsensus, at vi altså alle enige. Det betyr selvsagt at vi har ikke fått til alt det vi ville. Det det ingen som har gjort. Men det viktig at dette da på en måte for første gang så gis det mulighet for det internasjonale samfunnet å etablere et globalt samarbeid når det gjelder hvordan vi skal håndtere flukt og migrasjon. Så det er en usedvanlig viktig del av det som skal skje i år.
Men Kristoffer, nå har du dekket en del av disse møtene. Hvor viktig er dette for en journalist da?
Det er jo alltid interessant å se når ting spisser seg sånn som de gjør på et møte som dette her, hvor man har statsledere og regjeringsledere på hele verden som samler seg for å møtes. Og en ting er jo de temaene som Geir var inne på her, altså det som skal prege møtet sånn overordnet. En annen ting er jo alle de uformelle møtene som finner sted rundt omkring i ganger og i korridorer og i kroker og på små møterom og nesten i små skap rundt omkring i hele FN-systemet.
I barn på Delegat Lounge,
ja. Ja, for eksempel der også. Hvor folk mer eller mindre tilfeldig møtes, og det kan skape grobunn for samarbeid om en lang rekke ting som ikke står på den offisielle agendaen. Og en som for eksempel skal ha slike møter i år, det er Hillary Clinton, som ser ut til å ha tjuvstartet litt på tiden som president, hvis det er der hun skulle havne i november. Hun skal innom FN-toppmøtet for å møte blant annet presidentene i Egypt og Ukraina. Så dette er en mulighet for mange til å møtes og til å snakke om mange temaer som er både en del av og langt utenfor de overordnede temaene.
Men det er et tema dere ikke har nevnt, og som helt sikkert kommer til å bli drøftet, ikke minst på alle disse uformelle møtene, og det er hvem skal overta etter Ban Ki-moon? Og hvem blir det, Geir?
Ja, det har du helt rett i, altså, og det er som Kristoffer sier, altså, det kommer til å være kanskje et av de store temaene når folk går rundt i korridorene og når de møter hverandre. For det er det som er fascinerende med å følge med stats- og utenriksminister på disse møtene, er at du treffer på alle, ikke sant? Fra Obama til Xi Jinping til Putin når de er her, og det blir også viktig i år. Og den som helt opplagt er favoritten så langt til å bli Bans etterfølger, det er den tidligere portugisiske statsminister, Antonio Guterres. Han har jo da også i 10 år vært leder for FNs flyktningearbeid, og oppfattes av veldig mange av mine kollegaer her for å være den suverent best kvalifiserte kandidaten av de som til nå har vært lansert.
Så da betyr det at du får altså en mann ja, til fra Vesteuropa, da?
Et aspekt av dette, det er det at det har liksom vært opplest og vedtatt at denne gangen burde være en kandidat fra Østeuropa, ja. Og det skulle bli en kvinne. Og naturlig nok, Antonio Guterres skårer dårlig på begge de to punktene. Men interessant nok så er han likevel i de foreløpige avstemningene som har vært i Sikkerhetsrådet, den som suverent skårer best.
Men, jeg skal få spette inn et spørsmål her.
Ja.
Kom igjen.
Dette skulle jo være en demokratisk prosess, og det har vært mye åpenhet om hvem som er kandidaten, og så lekkes det jo på betimelig måte fra Sikkerhetsrådet hvordan kandidatene ligger inn. Altså, tror du at dette ender opp med å bli en åpen prosess, eller kommer Sikkerhetsrådet bare til å sette seg ned og bestemme seg for noe helt uavhengig av alt som har skjedd i prosessen hittil?
Nei, jeg synes det nå ser ut som slik at Sikkerhetsrådet må ta hensyn til at det er x antall kandidater som er nominert. De har vært til høring eller intervju av medlemsstatene. Hvor vi i Norge blant annet spilte en veldig aktiv rolle i å stille spørsmål om de forskjellige sentrale utfordringene som verdenssamfunnet står for. Og gjennom den prosessen så tror jeg det har utkrystallisert seg et synspunkt på hvem som er aktuelle kandidater. Og der må jeg si at der tror jeg det som rører seg i den brede meningsmassen etter disse intervjuene, det reflekteres så langt også i avstemningen i Sikkerhetsrådet. Men så vet vi jo, og det tror jeg vi må være helt ærlige på, og det er at det er selvsagt Sikkerhetsrådet som til slutt kommer til å ha en avgjørende stemme i dette her. Og i Sikkerhetsrådet så er det selvsagt de 5 faste medlemmene, og ikke de 10 valgte. Med andre ord, det er Kina, det er Russland, det er USA, det er spesielt de 3, men også Frankrike og Storbritannia, som vil ha det avgjørende ordet, for de kan da nedlegge veto også på dette spørsmålet her. Men det som er nytt av året er også at det er diskusjoner blant veldig mange av mine kollegaer, særlig fra den alliansefri bevegelsen, hvor de sier at hvis ikke Sikkerhetsrådet forholder seg til den diskusjonen som har vært i generalforsamlingen om dette, så vil de ikke godta nødvendigvis det resultat som kommer. Men jeg synes det per dags dato ser det ut som en teoretisk problemstilling. Det betyr ikke at ikke det kan komme andre nye kandidater i løpet av de neste ukene, men selv om det da kommer nye kandidater, så etter mitt syn i hvert fall, så må de kandidatene også gjennom en intervjurunde i generalforsamlingen, slik at alle medlemsstater kan danne seg en oppfatning av hvordan den kandidaten er.
Men er det ikke litt flaut da, også for FNs image, at man nå etter 71 år ennå ikke klarer å forvalte en kvinnelig generalsekretær? Platt kanskje Kristoffer ut?
Ok, ja. Men da kan jeg bare si veldig kort om det. Altså, det som har skjedd er at det er jo en god del velkvalifiserte kvinner, men så er det nå også et rykte her i New York om at det kan bli en ny kandidat som lanseres i løpet av de neste dagene, ukene. Og det er vicepresidenten i EU-kommisjonen, Kristalina Georgieva. Hun er fra Bulgaria. Hun vil jo da se seg score både høyt på fra Øst-Europa og være kvinne. Hun har et veldig godt ord på seg, men vi får da se om hun eventuelt blir lansert og må gå gjennom de prosessene som vi sier. Og så er det da til slutt et spørsmål om hvordan da, om da på en måte medlemsmassen og stormaktenes syn, om de da samsvarer med hverandre.
Hvis jeg kan følge opp på det, altså, er spørsmålet her hvorfor man ikke har klart å stille opp med bedre kvinnelige kandidater, eller er det det at de kvinnelige kandidatene som har stilt opp hittil ikke har klart å nå fram i konkurransen på en god nok måte i tydeligvis et mannsdominert miljø?
Er det meg du spør? Eller?
Ja, det er vel ikke noen andre.
Nei, altså for å være veldig direkte, så mener jeg det er en kombinasjon. Altså jeg mener av de kvinnene, på samme måte som blant de mennene som er lansert, så er det mange som er velkvalifiserte, og noen som gjennom denne prosessen, jeg tror de fleste av oss ville mene, ikke er noen god idé endre opp med å få jobben. Men jeg mener veldig bestemt at flere av de kvinnene som har vært gjennom denne runden ville kunne gjøre en utmerket jobb. Men så er det da politiske hensyn som kommer inn og er avveiende. Og så tror jeg også det er en følelse blant veldig mange at Guterres har en unik bakgrunn for å kunne mestre en slik jobb. Og det er nok det som viser seg i disse resultatene. Det som kanskje er mer overraskende er at ikke det er noen av kvinnene som ligger litt nærmere han i de avstemningene som har vært frem til nå. Det tror jeg må kunne si.
Men hvilke kvalifikasjoner er det man legger vekt på i disse ansettelsesintervjuene, hadde jeg nær sagt?
Altså, jeg tror det er særlig ett område, eller to områder som jeg vil fremheve. Det er at du på en måte på alt som har med fred og konflikt å gjøre, at du må ha nå en leder som vil kunne gå inn og være en talsmann for verdenssamfunnet, og det internasjonale samfunns moralske stemme på en kraftfull måte. Så det vi nå har sett siden 2010 er at vi har hatt antagelig i hvert fall en dobling av antall konflikter i verden. Og det er å gripe fatt i dette, og på en måte ikke la stormaktene få lov til å hindre oss i å bevege seg fremover, men å kunne gå inn og være en interessant og viktig og nyttig samtalepartner på det området, det er kanskje det viktigste. Det andre, det er at vi må ha en som klarer å kommunisere godt. Og på begge disse to områdene så skårer Guterres veldig, veldig bra. På grunn av den selvsagt unike erfaringen han har fra mange år i FN-systemet og på å jobbe med en av de største utfordringene, nemlig flyktninger, og den erfaringen han har hatt som statsminister i Portugal tidligere. Så er det selvsagt også noe med personligheten å gjøre.
Og der kan jeg kanskje smette inn med det som forble usagt i hva Geiro akkurat sa, og det er jo at i de siste 10 årene så har FN hatt en generalsekretær som verken har vært god på å kommunisere, eller som har vært en klar og tydelig leder i de store globale konfliktene. Men paradokset er jo ofte at de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet ikke nødvendigvis ønsker en sterk generalsekretær, men at de heller vil ha en som er mer sekretær enn en general, og da kan det bli interessant å se om Guterres, som jo er en ganske tydelig type, om han kan bli støttet av, for eksempel, om Russland kan gå med på å ha ham som generalsekretær.
Ja, Geiro, tror du det? Kan han bli for tydelig som kandidat, at han faller gjennom til slutt?
Det det som altså Kristoffer setter fingeren på et helt avgjørende punkt, og det det jo helt riktig at tradisjonelt så har man ikke ønsket en for sterk generalsekretær, så har man noen ganger blitt overrasket. Når man valgte Dag Hammarskjöld, så trodde man ikke han ville bli en sterk generalsekretær. Han ble kanskje den mest suksessfulle generalsekretæren vi har hatt noen gang. Det samme med Kofi Annan. Man trodde han ville bli mer sekretær enn general, men man ble overrasket. Så her det spørsmålet, altså det som jeg tror når det gjelder Guterres, så han såpass godt kjent at man også vet at han vil vite hvor grensene går for hva som kan gjøres og hva som ikke kan gjøres. Fordi han såpass erfaren. Skulle man ende opp med en annen, så det mer det hvordan vedkommende vil da på en måte vokse inn i jobben og vokse med oppgavene, slik som da en Kofi Annan og en Dag Hammarskjöld gjorde. Men Kristoffers poeng helt riktig, det det som vil bli det store og det sentrale spørsmålet, til slutt hva særlig USA og Russland bestemmer seg for.
Og trafikkforholdene på Manhattan kommer til å bli ganske skrekkelige ja. I de dagene, spesielt så lenge Obama er der. Har Obama noe spesielt program? Dette blir jo hans siste FN-toppmøte.
Ja, altså dette blir jo både Barnes og Obamas siste møte, og det store forventninger selvsagt til hva Obama vil si i sin tale til generalforsamlingen på tirsdag morgen. Han skal også ha tatt initiativ til et eget møte om migrasjon og flyktninger, som da han leder, hvor han har da sammenkalt en ca. 40 statsledere til å være med, og hvor da Solberg skal representere Norge i det møtet. Og det tror jeg også er typisk for Obama. Altså i fjor rettet han søkelyset mot det arbeidet FN gjør på fredsvarende operasjoner, nettopp fordi antall konflikter i verden øker. Nå retter han søkelyset på slutten av sin presidentperiode på spørsmål knyttet til flukt og migrasjon. Og han vil da prøve å bidra til at det blir både et økonomisk løft, og at statene forplikter seg til å håndtere flyktningestrømmen på en annen måte med byrdefordeling.
Da sier vi takk til Kristoffer Rønneberg og Geiro Pedersen i New York, som da neste uke skal følge verdenslederne på toppmøtet i FN. Og nå skal vi videre til vår syklende medarbeider, og som skal fortelle oss litt om de ryktene som går om Hillary Clinton i folkedypet i USA.
Skepsisen til Hillary rett og slett overraskende stor.
Og disse menneskene som du har snakket med, de har også en spesiell tilnærming til, skal man si, fakta og nyheter. Fortell litt om hvordan de oppfatter Hillary Clinton, og hva de har fortalt deg at de tror.
For meg som journalist fra et stort norsk mediehus er det deprimerende å høre, og det har jeg hørt nå i over to måneder, at jeg stoler ikke på mainstream media. Så det mennesker gjør er at de får internettlinker fra venner til det som kalles alternative medier, og at man stoler mer på dem er ganske skremmende, for det altså konspirasjonsteorier av det groveste slaget rettet mot Hillary.
Mm. Og disse konspirasjonene går jo ganske langt tilbake, så dette var jo noe som dukket opp allerede på 90-tallet når Hillary var første dame.
Ja, og allerede da denne såkalte Whitewater-saken, som var en noe mørklagt eiendomstransaksjon nede i Arkansas, hvor Bill Clinton hadde vært guvernør. Den har fulgt henne siden, og da, jeg tror det var da de første mordpåstandene dukket opp, at en av Clintons assistenter ble drept fordi at han visste for mye. De som teller disse mordpåstandene har nå kommet opp i nesten 50 påstått mistenkelige dødsfall rundt familien Clinton.
Mm. Vince Foster var vel denne mannen som
det ble mye snakk om? Som jobbet i Det hvite hus da påstandene kom opp, og etter alle solmerker begikk selvmord, men Det hevdes at det svært mange som begår selvmord etter å ha lagt seg ut med klinten. Som en jeg snakket med i går sa, og selvmord skjøt seg selv i hodet, ha-ha.
Hvilke andre ting forteller folk deg om Hillary Clinton?
Det er veldig mye seksuelle rykter. Også noen hevder at hun var utro mot Bill, og at Bill ikke er faren til datteren deres. Det er en side av det. Og ganske mange hevder at hun egentlig er lesbisk, og i dagens politiske klima så legger det med en gang til at ikke at det gjør noe, men hun lyver om det. Og ryktene er på det nivået at lesbisk forhold til Yoko Ono, altså John Lennons kone, på 80-tallet. Så på internett er det jo ikke vanskelig å finne bevis for at jorda er flat heller, men når man først mistror Clinton og ikke stoler på alminnelige medier, så er det lett å finne bevis for nesten hva som helst.
Og Gunnar, du er langt oppe mot grensen til Kanada, og det hakker pitte litt grann på Skype-linjen vår her, men det tåler vi når vi får eksklusive rapporter fra det amerikanske heartland, kan man kalle det. Det er altså sånn at man trekker i tvil hele Hillary Clintons identitet, da, kan man si det så enkelt?
Ja, og så er det jo viktig å føye til at under eller over disse mest ekstreme teoriene så ligger det god grunn til å stille spørsmål med veldig mye av det hun har drevet med. Altså, hvorfor fikk hun millioner av kroner fra Goldman Sachs, storbanken, for å holde foredrag for dem? Hvordan var egentlig forholdet mellom henne som utenriksminister og Clinton-stiftelsen? Det er mange gode grunner til å mistro henne, og inntrykket mitt er at de mer saklige mistankene gir god næring til de villere.
Skiller folk mellom disse forskjellige typene kritikk? Altså, eller er det sånn at man tar like alvorlig påstanden om at hun har hatt forhold til Yoko Ono som at hun mottar penger fra Goldman Sachs? Altså, ser man på det som, som helt likeverdige fakta?
Nei, det er nok litt forskjellige mennesker, og Hillarys største problem er jo at også veldig mange demokratiske velgere misliker Goldman Sachs, stiftelsen, måten hun løy på når det gjelder denne e-postserveren. For hennes valgkamp så er det at de som er langt ut på høyresiden hater henne ikke et stort problem, men at det faktisk finnes spørsmål rundt henne som også potensielt demokratiske velgere synes er vanskelig, det kan til syvende og sist faktisk velte hele valgkampen hennes og gi seieren til Donald Trump.
Sykkelgunnar tråkker videre. Dette var en liten prat kollega Kristina Pletten hadde med Sykkelgunnar for noen dager siden. Vi er nå kommet til veis ende i denne Aftenposten Verden podcast. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Kom gjerne med tips og innspill. Du kan følge Aftenpostens utmerkede utenriksjournalistikk på alle plattformer. Og vi er fortsatt i på papir i en postkasse nær deg. Navnet mitt er fortsatt Alf Olask. Vi er tilbake igjen om en uke.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.